Вие сте со SPS на Македонски. 2 април се слави како меѓународен ден на детската литература уште од 1967 година. Тој ден се совпаѓа и со роденденот на Ханс Кристиан Андерсен, најпознатиот детски писател во светот. Интернационалното биро за детска литература организира конгрес на писатели за деца кои творат во друга земја и на друг јазик на секои две години, па ако се извлече светот од пандемијата на коронавирусот оваа година, конгресот треба да се одржи од 5 до 7 септември во Москва. На тој конгрес треба да присуствува и госпоѓата Жаклина Михајлова од Сиднеј, автор на книги за деца, која исто така го предава и македонскиот јазик во Нов Јужен Вилс скоро 3 децени. Таа во разговор со Радица Бојковска-Димитровска вели дека ако се е во ред до тогаш со новонастанатата ситуација, ќе отпатува за Москва и верува дека достојно ќе ја представува македонската литература за деца.
Господја Михајлова, добар ден и честит светскиот ден на детската литература.
Добар ден и нека ни е за многу години да се читаат книгите детски и децата да ги научиме да уживаат во собствените размислувања за после прочитаните книги.
Ден подоцна сме, но важно е да се одбележи овој ден што се прославува уште од 2 април 1967 година со цел да се ја инспирира љубовта кон читањето и да го сврти, како што рековте, вниманието кон детските книги. Што вас лично ве потикна да пишувате детска литература? И од кога пишува?
Јас работам со деца. Пишувам веројатно цел живот, 34 години работам и специјално работата овде во Австралија изнудува пишување на работи кои што ги користат децата во секојдневната настава. Меѓутоа, приредно 7 години изгледав првата книга за деца, Патувањето на Дедо Мраз, двојазично на македонски и на англиски јазик, и од тогаш имам издадено неколку стихозбирки за деца, повеќе сликовници за деца, и имам уште 10 сликовници што чекаат на ред да се илустрираат. Значи, ќе бидат издадени никогаш, сакам да кажам. Инаку, Интернационалното биро за книги за деца и ги организира конгрес на писатели за деца на секои две години и веќе на неколку конгреси сум поканета лично. Оваа година сум поканета да зборувам, значи ми го прифати абстрактот, да зборувам за литературата за деца на друг јазик во друга земја. Токму тоа што го правам јас овде во Австралија, бидејќи пишувам на македонски јазик и литературата за деца што ја пишувам е намената за нашите македончиња што живеат и се раѓаат овде во Австралија, да не си ги заборават корените и јазикот. И така да, ако сета ова збрка со вирусот, малиот вирус што ни дојде, ни светот помине, од 5 до 7 септември во Москва треба да се одржи тој конгрес и верувам дека достојно ќе представам македонската литература.
Да се надеваме дека ќе биде така. Вие како автор на детска литература, што би им порачале на најмладите читатели од македонско потекло овде во Австралија?
Дека треба да се читаат книгите, да се учат стихотворбите на памет. Рецитирањето е древна македонска вештина и ги прави попаметни. Ако ги учат стихотворбите на памет, мозокот повеќе ќе им работи, ќе бидат по-логични во размислувањето и ќе имаат општи придобивки за нивниот натамошен живот. Инаку, сликовниците за деца исто така ги негуваат македонските корени, сликовниците за деца на македонски јазик и ги учат децата на живот со еден висок морал, каков што заправо го има во македонската традиционална народна литература. Онаков морал за кој што бевме учени ние по старите и сега им го пренесуваме на помладите. Значи, ако не си ги негуваме македонските корени, во нашиот случај, ако не си ја сакаме македонската литература, ќе биде не никој ништо. Без литература и јазик нема да не има онакви какви што треба да бидеме.
Така, сега би можеле ли да слушнеме и мал дел од некоја ваша омилена творба или творби, ако сакате?
Еве, од мојата најнова стихозбирка Звон за дечиња, ќе ви прочитам некои стихотворби.
Повелете.
Мравките зборуваат. Речникот на мравките дете, нема двор за стоење, за време броење, за муаве троење. Во речникот на мравките има многу зборови за брзање. Ајде, ајде, брзај, итај, сила дај, шушкај, мушкај, душкај, пучкај, ручкај, веднаш, сега, одма, земи, пак, дај, шетај, трчај, оди, пак итај, не, не, никако не скитај. Тишината има нешто да каже. Ве молам за внимание. Тишината има збор по желание. Слушајте ја природата како дума и во еден час ќе имате 100 ума. Слушајте ја со срцето свое. Врапчето чиска, чинчи. Ветрето дува, здив, здив. Жабата крека, кре, кре, јагнето блее, ме, ме. Слушајте го штурчето како свири и тревата како звук шири. Се слуша и лаеш на кутре, петелот ке кукурика дури утре. Реката шумоли кога бистра тече, слуша ја мравката товар што влече. И морето низ тишината збори, природата само во тишина твори. Застани и почуј ти, дете, тишината како сказни плете. Слон. Еднаш беше еден слон што имаше телефон. Ау, джунгла во Тајланд, овде е зоолошка од Македонија. Слонот лично игра телефонија. Кажете и на мама, умен сум многу, ручкам храна цел тон. Не, не сум веќе мал слон. И децата многу ме сакаат, не им даваат да ме фаќаат. Се е убаво и во најдобар ред, имам другарчиња од цел свет. Само нека ми прати джемпер голем, зашто студи, не сакам да сум болен.
Господја Михајловија, ви благодарам и уште еднаш на сите вам кои творите за најмладите. Нека ви е честит Меѓународниот ден на детската литература.
Благодарам и е сега и момент кога сите сме затворени во четири ѕидови да читаме што е можно повеќе.
Така е. Ви благодарам и уште многу години ви посакувам да творите вака убаво.
Благодарам и до слушање.
Радица Бојковска Димитровска разговараше со мошне анимираната Жаклина Михајлева, автор на детски книги, која преку своите дела придонесува кон зачувување на љубовта кон книгата. Можеме само да се надеваме дека ќе се одржи конгресот на писатели за деца во септември, како и сите други одложени настани во светот. SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.